Розділ 9. Лук та стріли. «Твоя зброя нікуди не годиться», – сказав Ян, коли вони одного разу стріляли в саду з лука, що його зробив Сем. «Вона схожа на мій перший лук, якого я змайстрував, коли був ще зовсім молодим».
«Аго, дідусю, а якого б ви змайстрували зараз?»
«Та такого, що був би разів у 5 тугішим».
«Але ж ви не розтягнете його?»
«Звичайно, коли так тримати стрілу. Але взимку я брав з бібліотеки одну книжечку про стрільбу з лука і вичитав у ній чимало корисного. Бачиш, ти затискаєш стрілу, і через те можеш розтягнути лук лише на якихось 6-8 футів. Та коли протягнути пальці під тятиву, ось так, його можна розтягнути в 5 разів дужче. Оце і є правильна стрільба з лука».
«Не дуже вона зручна», – сказав Сем, пустивши стрілу новим способом.
«Звичайно, спочатку незручна. До того ж, на кінці стріли повинна бути глибоченька зарубка, інакше в тебе нічого не вийде».
«Я гадаю, що в тебе також вийде не краще».
«Не вийшло б, коли б я про це не читав. А тепер я зроблю першокласний лук і багато стріл. З однією не дуже настріляєшся».
«Ну що ж, роби, коли вмієш. А яке дерево для цього потрібне? Як сказано в твоїй книзі?»
«Найкраще дерево – іспанський тис».
«Такого не знаю».
«Потім – орегонський тис».
«Теж якась дивовижа».
«Можна взяти апельсинове дерево».
«Шукай іншого».
«Ну, а з дерев, що ростуть у нас, червоний кедр, яблуня, гікорі, в'яз».
«Червоного кедра не зустрічав, зате інших скільки завгодно».
«Але дерево повинно бути зрубане взимку, добре висушене і без жодного сучка».
«Таке підійде?» – спитав Сем, показуючи на цілу в'язку ліщинових палець, що лежали на сволоках у дерев'яному будиночку Рафтена. Їх зрубали кілька років тому.
Друзі вибрали хорошу довгу палицю, розкололи її повздовж та обтесали сокирою. Тепер вони мали дві добрі основи для луків – по 5,5 футів довжину і по 2 дюйми завтовшки. Ян керував усією роботою, пригадуючи по пам'яті вказівки з дорогоцінної книжки та форму довгих англійських луків, що він їх бачив колись у вітрині однієї з крамниць свого міста. Сем чудово управлявся з інструментами, і хлоп'ята скоро змайстрували 2 добрих 5-футових луки. Посередині кожен лук мав 1,5 дюйми в ширину і дюйм у товщину. Цей розмір було витримано на 9 дюймів у кожен бік, від чого утворився 18-дюймовий відрізок, що не згинався під час стрільби. Зате кінці були обтесані і обстругані уламками скла так, що згиналися рівномірно і були під силу хлоп'ятам. Чимало клопоту завдала їм тятива. Жодна мотузка, яку вони могли знайти вдома, не витримувала більше 2-3 пострілів і тріскала. Помітивши їх труднощі, наймит Сілі послав друзів до шивця за мотком сирих ниток і шматочком воску. Намотавши нитки тугим джгутом, товщиною в добру мотузку навколо 2 кілків, убитих в землю, на відстані 7 футів один від одного, Сілі розрізав їх з одного кінця, розділив на 3 однакових пасма і, злегка навощивши, заплів нетугу косичку. На прохання Яна він зробив петлю на кінці, потім обкрутив тонкою провощеною дратвиною з'єднання петлі, а також місце в 6 дюймів посередині тятиви, де мала накладатися стріла. Петля дала змогу легко знімати тятиву з лука, коли ним не користувались.
«Ну, цього ви вже не розірвете», – сказав Сілі.
На довершення всього друзі покрили свої луки тонким шаром лаку, знайденого в господарстві Рафтена.
«Який тепер жалюгідний мій старий лук!» – зізнався Сем, тримаючи в руках нову чудову зброю, яку й порівнювати не можна було з тією, що він її колись зробив з поламаного обруча, та ще й пишався нею.
«А що вам відомо про стріли, містере Яне?» – додав він, приміряючи стару стрілу до нового лука.
«Напевне відомо, що ця нікуди не годиться», – відповів Ян. «І ще тобі скажу, що стрілу набагато важче зробити, ніж лук, розуміється, хорошу стрілу».
«Дуже втішно, особливо коли зважити на мороку, що її завдав уже лук».
«Нічого, все одно нам треба мати хоч по дюжині стріл».
«А як їх роблять індіанці?»
«Найчастіше вони користуються гордовиною, та тут її не знайдеш. До того ж, вона не дуже пряма, а стріли повинні бути прямими, інакше вони метлятимуться у повітрі. Недарма ж кажуть, прямий як стріла. Ми можемо зробити кращі стріли, ніж індіанські, бо в нас кращі інструменти. Ми можемо наколоти їх з твердішого дерева».
«І якого саме? Невідомої породи, якої біла людина ніколи не бачила і про яку навіть не чула?»
«Ні, друже мій, для стрільби по мішені найкращі стріли з білої сосни, а мисливські – з ясена або горіха. Які ми зробимо?»
«Я мисливець. Мені до зарізу потрібні мисливські стріли. Що для них треба?»
«Як можна більше 25-дюймових паличок в 3/8 дюйма завтовшки, наколених з добре витриманого ясеня, потім гарячого клею та індичих пер.
Я роздобуду пера, а все інше покладаю на тебе», – сказав Сем, витягаючи в'язку індичих крил, якими господині підмітають у печах.
Але він тут же порушив свою заяву, поставивши сторч о цупок ясеня, і заходився його розколювати кожного разу пополам, аж поки з нього не набралося 2 дюжини прямих скалок, завтовшки приблизно в 3/4 дюйма кожна. Ян взяв одну з них і почав стругати складеним ножем, щоб надати їй потрібної форми та розміру.
«Це можна зробити краще», – зауважив Сем і переніс усі палички на верстат, де взявся обробляти їх рубанком. Яну це не сподобалося, і він заявив:
«Індіанці не знали рубанків».
«Так само, як і складених ножів», – огризнувся Сем.
Це була правда, адже ідеалом для Яна були ті первісні індіанці, які жили тут ще до відкриття Америки Колумбом, і які, звичайно, ніколи не користувалися знаряддями білої людини. Саме їх він і хотів наслідувати.
«Мені здається, що більш по-індіанськи буде робити це з допомогою того, що можна знайти в лісі.
Індіанці не мали складених ножів, проте колись вони користувалися гострими уламками кременю».
«Ну що ж, друже Яне, стружи гострою каменюкою. Цього добра ти знайдеш скільки завгодно на дорозі, якщо знімеш свої черевики та прогуляєшся босоніж».
«Та ще й яких гострих! А я обійдуся рубанком. Побачимо, чиє буде зверху». Яна це не втішило, але він замовк, давши в думці обіцянку зробити якось на дозвіллі кілька справжніх індіанських стріл з гордовини. Поки що ж він вирішив достругати хоч одну своїм складеним ножем. Він все ще вовтузився з нею, коли Сем вистругав рубанком аж 6 штук і набагато кращих.
«З чого будуть наконечники?» – запитав Сем.
«Над цим я зараз думаю», – відповів Ян. «Колись індіанці робили кремінні наконечники і прив'язували їх сухожиллями. Але в нас немає підходящого матеріалу. Кращими вважаються покупні залізні наконечники з обідком, щоб насаджувати на стрілу. Але їх нам також не дістати. Доведеться зупинитись на костяних та рогових. Я вже випилював наконечники з кістки, та вони швидко ламались. Брав я також великі цвяхи без головок і прикручував їх тонким дротом, щоб дерево не розщеплювалось. Існують ще індіанські стріли без наконечників. Для міцності їх тільки обпалюють, а потім загострюють.
Ну, ці неважко зробити, зауважив Сем. Давай змайструємо й таких по кілька штук.
І стріли були зроблені. По 6 на кожного з відточеними цвяхами, прикрученими тонким дротом. Ці стріли називалися бойовими. І по 6 мисливських, без наконечників, з опаленими на вогні для гарту кінцями.
Тепер давай пера.
Ян показав Сему, як треба розщеплювати стрижень та відділяти борідку індичого пера.
Стривай, тобі треба двічі по 24, тобто 48 пер.
Ні, відповів Ян, по 2 смужки на стрілу замало, треба щонайменше по 3. Отже, 72 смужки. Та не забудь, для кожної стріли беруться пера з одного крила.
Знаю, з різних крил не можна, бо стріли кидатимуться в різні боки.
В цей час до них завітав Сілі.
Ну, що тут у вас з луками?
Готуємо стріли.
А як прикріплюєте пера?
Білочолі приклеюють їх, а індіанці прив'язують,
відповів Ян, цитуючи по пам'яті з тієї книги.
А як краще?
Приклеєні краще летять, прив'язані краще переносять негоду.
То робіть і такі, і такі.
Немає сухожиль?
Давайте я покажу вам одну штуку. Де у вас клей та дратва?
Коли це було принесено, Лісі додав.
Тільки здається мені, що пера ставляться під кінець. Краще спочатку поробити виїмки.
Вірно, а ми трохи не забули.
Це ти трохи не забув.
На мене нічого валити, вигукнув Сем з почуттям власної гідності.
І справді,
в кожній стрілі він уже встиг пропиляти, розширити і зачистити складеним ножем по маленькій виїмці в чверть дюйма завглибшки. За кілька секунд такі самі надрізи було пороблено в решті стріл, після чого Сі Лі заходився одразу клеїти і прив'язувати пір'їни, щоправда, користуючись при цьому не сухожиллями, а провощеною дратвою. Ян позначив місце для кожного пера так, щоб жодне з них під час запуску стріли не чіплялось об лук. Він спершу приклеював їх, потім обмотував кінці стрижня, що виступали на півдюйма спереду, а ззаду доводив нитку аж до самої виїмки, щоб запобігти розщепленню дерева. Коли він акуратно підрізав кінчики ниток і прокачав на верстаті плоскою паличкою обмотані місця, окремі нитки ніби зникли і, злившись докупи, утворили чорне гладеньке кільце. Таким чином стріли були готові. Їх порозкладали, щоб добре висох клей. Наступного дня Ян пофарбував стріли Сема в червоне з синіми смужками, а свої – в червоне з білими смужками, щоб розрізняти їх і щоб вони не боялись вологи. Тепер залишалось поробити для стріл сагайдаки.
«А хіба в індіанців бувають сагайдаки?»
– запитав Сем, який завжди пускався наводити точні довідки, коли сподівався ухилитись від обтяжливої роботи.
«От тобі й на, а як же?»
«Ну гаразд, не тягни, у мене зривається полювання. З чого вони робляться?»
«Та, з чого доведеться?»
«Ясніше!»
«Який ти швидкий! Одні роблять сагайдаки з березової кори, інші – з шкури якого-небудь звіра. А в кого немає іншого матеріалу, обходяться брезентом.
Саме для нас. Ти натякаєш на обрізки, що залишились від тіпі?
А тож, поки знайдемо щось краще.
Кожен з юних друзів пошив собі брезентову торбинку, трохи коротшу за стріли. А Ян розмалював обидві торбинки справді індіанським орнаментом.
«Тягни сюди зброю», – сказав Сем.
І з почуттям всебічного задоволення хлоп'ята вискочили на двір.
Подивимось, хто влучить оте дерево.
Обидва вистрілили разом і схибили.
Але стріла Сема вдарила в інше дерево і розкололась. «Спробуємо краще по м'яких мішенях», – запропонував він.
Після деякої суперечки друзі натоптали сіном великий старий чувал для збіжжя, намалювали на ньому бичаче або, за висловом Сема, буйволяче око, обвели його одним, другим, третім колом і поставили свою мішень на відстані 20 кроків. Та перші постріли не могли порадувати стрільців. Мішень здавалась не такою вже й малою, і тим прикріше було бачити, як усі їхні стріли відхиляються на кілька футів уліво.
«Ходімо в амбар і спробуємо там стріляти в цю мішень», – запропонував Сем.
«Може, в закритому приміщенні легше буде влучити?»
– з надією в душі погодився Ян.
Їм необхідно було не лише набити руку в цій справі, але й завчити кілька простих і необхідних правил стрільби з лука. У Яна були деякі виписки з тієї книги, дещо він просто пам'ятав, і все це в поєднанні з чималою практикою згодом почало давати свої наслідки. Ян уже знав, що треба стояти так, щоб обидві п'яти були на одній лінії з мішенню, що правий лікоть повинен лежати на одній лінії стрільбою, що ліва рука мусить завмерти, поки не буде пущено стрілу, що прицілюючись, треба притискати великий палець правої руки до одного й того ж самого місця на щоці, а лук тримати вертикально.
Незабаром друзі переконалися, що ліва рука потребує захисту від ударів тятиви, і поробили собі нарукавники з халяви старого чобота. А щоб не розтирати пальців правої руки, вони натягали на неї стару рукавицю, коли багато стріляли. Призвичаївшись машинально дотримуватися всіх правил, хлоп'ята швидко вдосконалювали свою стрілецьку майстерність і незабаром уже могли всадити одну за одною всі стріли у мішок із сіном, поставлений за 20 кроків. Поступово вони збільшували цю відстань, аж доки навчились без промаху бити в ціль і за 40 кроків. Хлопчаки немало були здивовані, коли переконались, що кожна стріла має свою особливість, хоч вони їх усіх робили ніби однаковими. Одна стріла в Сема чогось покоробилась і прогнулась. Тепер вона описувала в польоті найдивовижніші криві. Її хлопчаки називали бумерангом. Друга з дуже маленьким пером пролітала найбільшу відстань. Вона зробилась далекобійною. Його найкраща стріла, що дістала назву «Вірна смерть», була з довгим індичим пером і легеньким наконечником. Вона летіла точно в ціль у тиху погоду, але збочувала від неї під подувом найлегшого вітерцю. Ще одна, з коротким пером, не боялася вітру. Її прозвали «Вітрогонкою». Та стріла, що її вистругав Ян складеним ножем, називалася «Струганою», а частіше жартівницею. Вона постійно виробляла в повітрі несподівані викрутаси, і, пускаючи її, ніколи не можна було передбачити, куди вона полетить. У Яна була своя улюблена стріла з жолобком біля наконечника, яка в польоті тихо свистіла. Її так і назвали «свистухою» або «балакухою», що з шипінням пролітає через темний ліс і шумно падає.